ንሕንድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ግብረ መልሲ እቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሃገራት ኣፍሪቃ ንሄይቲን ዝገለፅሉ ዘይፅፉፍ ቃላት ብዘይምቁራፅ ይውሕዝ ኣሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኢሎሞ ዝተባሃለ ቃላት ኣብ ጋዜጣታት ዘ ዋሽንግተን ፖስት፣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስን ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣቐዲሙ ወፅኡ። ኣቐበልና ማይክል ብራውን ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ትራምፕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኖርዌይ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ኣሜሪካ ከም ኖርዌይ ካብ ዝኣመሰላ ሃገራት እያ ተወሳኺ ስደተኛታት ክትቅበል ዝግባእ በሉ። እንተኾነ ዋይት ሃውስ ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኢሎምዎ እዮም ዝበሃል ዘይእሩም ቃላት ብዛዕባ ኣፍሪቃን ሄይትን ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ኣይሃበን ዘሎ። ሪፐብሊካዊት ኣባል ኮንግረስ ኢልያና ሮዝ ሌትሬንግን ከምዚ በላ።
It really takes your breath away. It's just incomprehensible that
ትንፋስ ዝሓጥረካ ዘም ቃላት እዚኦም ካብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝመፁ ቃላት እዮም ኢልካ ንምእማን ንምሕሳብ እውን ከቢድ እዩ። ንኣድልዎን ንሰባት ብማዕረ ትርእን ስደተኛታት ካብ ተጋይሽን ሃገር ካብ ነፃ ሃገር ፕረዚደንታ ግና ካብ ድኻታትን ዘይፅሩያትን ዝበለን ሃገራት ስደተኛ ክንቅበል ኣይንደልን ይብላሎ።
ኣመሓዳሪ ፍሎሪዳን ሕፁ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዝነበሩን ጀፍ ቡሽ በትዊተር ርእቶ ሂቦም ኣለው። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብመንፅር ፍርዲ ውሁድ ፖሊሳዊ ውሳነታትን ክረኣይ ከሎ ብዘይ ጥርጥር 10 ስዳሮ ንድሕሪት እዩ ዝወስደና። ዘተስፎ ግና ቃላት እቶም ፕረዚደንት ብጌጋ ዝተዘርቡ እምበር ንዝሓዝዎ ዘርኣዊ ትርጉም ኣየንፀባርቑን ምባል እዩ ዝቐለኒ በሉ ጀፍ ቡሽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሄይቲ ዝነበሩ ለውረት ላሞት እውን ተዊቶም ኣለው። ሸም ኦን ትራምፕ ከምዚ የሕፍርካ ትራምፕ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ኢሎም ኣለው።
ምዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ኢሎሞ ዝበሃል ዘሎ ቃላት ብዝተተሓሓዘ ናይ ሕብራት መንግስታት ወሃቢ ቃል ሰብኣዊ መሰላት ሮፐርት ኮልቨል ዘርኣዊ ክብሉ ብምፅዋዕ ንዘርኣውነትን ፅልእ ወፃተኛን ዘተባብዕን ንመነባብሮ ብዙሓት ክህውኽ ዝኽእል ንክብሉ ተዛሪቦም። ሕብረት ኣፍሪቃ ከዓ በቲ ተባሂሉ ዝተባሃለ ዘረባ ፕረዚደንት ትራምፕ ብሓቂ ከምዝሰንበደን ብወሃቢት ቃል ቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ባራዩ ተገይሮም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምኻዶም ታሪካዊ ሓቂ ኮይኑ እናሃለዎ ከምዚ ዝበለ ዘረባ ዘገርም ኢሉሎም። ኣብ ሄይትን ቦስትዋና ንዝርከቡ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ብሰበስልጣን ሰን ሃገራት ተፀዊዖም ምንባሮምን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን መግለፂኦም ንኣፍሪቃ ኮነኒ ሄይቲ ብዝምልከት ወላ ሓንቲ ዘይፅፉፍ ቃል ኣይተጠቐምኩን ክብሉ ኣሉታ ሂቦም ኣለው።